Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Sława Jezusu Chrystu. Dla mikrofona ojciec Anatol Szymaniuk.
De Anna Piotrowska.
Krzyż Chrystowy, jakomu usioniesz nie dzień uzdwiżenia żywotwornego krzyża, my osobliwo pokłaniajem się, zjawiajeca niezwyczajnym i usiasłownym achwiarnikam, na jakim rozpiaty Chrystus po świataojcowskomu nazwaniu Wielki Archirej zdziejśnił wielką achwiaru. Achwiaru, якая ёсць вяртаннем усёй прыроды да Бога. І каб зразумець аграмадную сілу і значэнне крыжа, мы спярша павінны сказаць пра раздзяляльную і згубную сілу граху. Перад падзеннем існавала адзінства паміж Богам, чалавекам і ўсёй прыродай. Але пасля з'яўлення граху наступіла раздзяленне і аддаленне чалавека, а разам з ім і ўсёй прыроды ад Бога. Перш за ўсё, разбуральная сіла граху парвала адзінства чалавека з Богам. Паколькі Бог ёсць святло і жыццё чалавека, тады ўсвядомім, што з аддаленнем чалавека ад Бога чалавек патануў у цемры і смерці. Прыадзеўся ён скураны хітон сапсаванасці і смертнасці. Дайшоў нават да такога становішча, што зусім забыў Бога і служыў ідалам. Таксама раздзяліліся і людзі паміж сабой. Перад падзеннем Адам цешыўся Евай, гаворачы: «Гэта косць з касцей маіх і плоць з плоці маёй». Ужо пасля граху сказаў: «Жанчына, якую ты мне даў, яна дала мне ад дрэва, і я еў». Раздзяліўся таксама і ўнутраны бок чалавека. Перад грахападзеннем усе сілы душы былі спалучаны паміж сабой, паколькі іх цэнтрам быў Бог. Пасля грахападзення згубілі яны гэты цэнтр, і наступіла поўнае іх расстройства. Адным заняты розум, іншага хоча сэрца, а яшчэ іншае выконвае воля чалавека. Аднолькава згублены быў саюз паміж чалавекам і прыродай. Перад падзеннем чалавек быў царом усёй прыроды, цяпер жа прырода адмаўляецца яго слухацца. І чалавек павінен параліць многа поту, каб прыдбаць усё тое, што неабходнае для жыцця. Але ўсе гэтыя раздзяленні злучыў крыж Хрыстовы. І царква п'яе, распасцёр далоні і злучыў раней раздзеленыя. І смерць Хрыста на крыжы, а ў выніку жыватворнае дрэва стала пачаткам адзінства ўсёй прыроды і стала пачаткам нашага вяртання да Бога, стала пачаткам нашага яднання між сабой, а таксама стала пачаткам і нашага адзінства, нашага ўнутранага жыцця.
Thank you.
А зараз вашей увазі інформації з життя православної церкви. Сьогодні святочний день, і он з'являється постним днем, а приходське свято уваздвіження Крижа Господнього особливо відзначається у Адріянках, Нарві, Верстоку, Білостоку фастах, у Кажанах, Яловці, Кузніці Білостоцькій, в урочищі П'ятінька у Приході у Тополянах.
А високопреосвященніший архієпіскоп Білостоцький Гданський Яков узначалить богослужби в сьогоднішній святочний день у Свято-Воздвиженським приході, що у Кузніці Білостоцькій.
У середу 30 вересня Православна Церква ушановує пам'ять святих мучениць, віри, надії і любові. Святі мучениці народилися у Італії. Їх мати, святая Софія, була набожною християнкою. Назвавши своїх дочок іменами трьох християнських добродійностей, Софія виховувала їх у любові до Господа. Усі вони не таїли свою віру в Христа і відкрито виказували її перед усіми. У час правління імператора Адріана їх схапили і хотіли примусити принести ахвяру ідолам. За те, що вони відмовилися, трьох дочок на очах у матері підвергли катуванням і позбавили життя. Мати померла неузабаві на їх могиле і була похована побач.
У гэты ж день пам'яті святих мучениць, веры, надзеі і любові і мацеры іх Сафіі, адбудуцца асаблівыя ўрачыстасці ва ўсясвяцкім прыходзе, што ў Беластоку. Там боскую літургію здзейсніць высокапрэасвяшчэннейшы архіепіскоп Беластоцкі Гданьскі Якаў, ды пасля боскай літургіі асвяціць будынак будуючайся плябаніі.
Православний осередок милосердності «Елеос» при супрацовництві з православним приходом у гонор Святого Миколая у Білостоку організують чергову зустрічу для людей, які узалежнені від алкоголю та їх сім'ї. Зустріча буде сполучена з акафістом у гонор Пресвятої Богородиці «Не упіває моя чаша». Зустріча почнеться у середу 30 вересня у 18 годин читанням акафіста. Після у Центрі православної культури можна буде погутарити з айцом Іоанном Койло, де са спадареня Ельжбітою Бітей Артишевич, яка з'являється спеціалісткою психотерапії людей, які мають проблеми з алкогольними напитками.
А в наступну неділю, 4 кастричника, урочистості у гонор ікони Божої Матері Усі Цариці у Свято-Воскресенським храмі на Слонечному Стоку. Святочну богослужбу узначалить його високопреосвященство архієпіскоп Яков.
Братство трьох святих ієрархів запрошує на паломництво. У наступну неділю, 4 кастричника, на паломництво у Носово, що побач Лесній Подляскій, на свята Лесніцька ікони Богородиці. У програмі свята літургія, хрестний ход, обід, а вертаючися паломники відвідують церкву Святої Анни у Боротинцю Руським. Записи у бюро братства у авторки і четверги під час дежурства. Коли ми рихтуємося до свята Уваздвіження Крижа Господнього, то зауважили на прикладі читання Євангелії на минулим тидні у неділю, що є там аналогії поміж змієм а Христом. Якраз тут говорка йде у старім заповіті, як вибраний народ утікали праз пустиню, і Майшей підняв змію у пустині, так має бути підняти син чоловічий. Яка я менавіта є аналогія змії зі старого заповіту до Христа?
Як підготовка до свята Уздвіження Крижа Господнього, церква запропонувала нам, як ви сказали, на минулим тидні в неділю, читання Євангелія поводле Іоанна, які взяти з історії Старого Заповіту. Коли народ єврейський йшов у землю обіцяною, був момент у їх шесті, що вони віддалилися від Бога. Яны забылі пра Бога, гаварылі супраць Бога, гаварылі супраць Майсея, наракалі на яду і так далей. І Бог іх пакараў плагай змеяў, ядавітых, якія іх кусалі, і людзі паміралі. Мноства народу, людзей, ідучых у землю абяцаную, памерлі ад гэтых гадзюк. І тады прыйшоў народ да Майсея і пакаяўся, гаварыў, што мы зграшылі, што гаварылі супраць цябе і супраць Бога, і прасілі яго памаліся Господу, каб ён адвёў ад нас змеяў. І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Бог Майсею, зрабі сябе змея, выставі яго на сцяг, і укушаны, зірнушы на яго, застанецца жывы. І так зрабіў Майсей. Зрабіў Майсей меднага змея і выставіў яго на сцяг. І людзі, якія былі укушаныя, былі выратаваны. І гэта гісторыя і ў Новым Запавеце, таксама і ў тэкстах літургічных, адносіцца да магутнасці крыжа. Толькі што цяпер гэта не быў медны змей, а ўвайшоў на крэснае дрэва сам Ісус Христос. І пра гэта гаварылася на мінулай нядзелі ў Евангелі, што сын чалавечы, ён сышоў з нябёсаў, каб кожны, хто веруючы яго, не пагінуў, а меў жыццё вечнае. І таму медны змей старога запавету з'яўляецца протипосіс, што па-грэчаскі прататыпам новазаветнага крыжа, на якім Христос распасцёр свае рукі, аб'яднае ўсіх, якія звяртаюцца да яго. Многа можна гаварыць пра тое, што і мы сёння з'яўляемся на пустыні. Так як тады народ ізраільскі ішоў праз пустыню і меў многа-многа спакусаў і гэтых плагаў, так і сённяшні народ новазапаветны, хрысціянскі, мае многа-многа спакусаў і плаг, і выпрабаванняў у яго жыцці, у яго дарозе да зямлі абяцанай, да значы да царства нябеснага. І тым, хто нас збавляе, з'яўляецца сам Ісус Христос. Калі мы звяртаемся да яго, молімся да яго, калі мы глядзім на Галгофу і бачым Христа у царкве, якую ён заснаваў, мы получаем магчымасць быць ацалёнымі ад смерці вечнай, ад смерці духовнай.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
І жадаем вам благаславлёнай нядзелі, а мілата Господа Ісуса Хрыста, няхай будзе заўсёды з вамі.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!